Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Защо работодателите искат оставката на правителството на Кирил Петков? Отговарят Васил Велев, председател на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България, и Добри Митрев, председател на управителния съвет на Българската стопанска камара.
Беновска пита.
Здравейте и добре дошли.
Здравейте.
Защо искате оставката на Кирил Петков и неговото правителство, господа?
Не искаме оставката, искаме да си свършат работата. И ако няма да си вършат, да си отиват, за да дойдат други, които да я свършат.
Не знам дали се чувате добре, може би малко папката да мръгнете налево и микрофона към вас или вие към него. Така, господин Митев.
Ами, всъщност, на нас не ни отива да правим протести. Ние сме най-активната част от обществото, работещите хора. Но в ситуацията, в която сме поставени и след многото неизпълнени обещания от страна на правителството, протеста възприемаме като една крайна мярка, като един жълт картон към правителството за неизпълнените му обещания, за неангажираността му към българската икономика и индустрия, неглижирането на проблемите на българската икономика, обедняването на хората. Оставката е един краен акт.
Така е.
Той,
но той е знак.
Но той не само е знак, той е пример за това, че никой не може да си позволява, никой, получил властта от народа, да прави неща срещу народа.
Сега ще разкажем за какво предстои на 18-ти и какво точно искате вие и защо. Но преди това искам да пусна едно видео от срещата ви с вице-премиера по икономиката Корнелия Нинова. Вие там сякаш бяхте постигнали някакво равновесно положение. Колеги? Госпожо Нинова, може ли въпроси? Искам да ви попитам.
Моля ви върху темата обаче.
По темата, разбира се, за това съм дошла.
Да.
Моите уважения към вашата политика, лично.
Благодаря.
Наистина го казвам, искам публично прозвучи и по политиката ви за Украйна, и по политиката ви за колекторските фирми, и по отношение на бизнеса. Правя тази оговорка, за да разберете въпросите. След като богатите също плачат, вие като вице-премьер и министър на икономиката, какви лостове според вас имате да се разберете с вашите партньори в промяната и останалите коалиционни партньори, именно да не спре икономиката, защото това ще бъде, вие много добре знаете като политик, застрашаване на националната сигурност на България. Виждате, че за Украйна няма да успеете, оръжие вероятно ще се изнасят, но давам ви го като пример. Вторият ми въпрос. Работодателите искат свръхприходите от производство на електроенергия да се насочат към компенсация на бизнеса. Това е предложение на ДПС. Рамадан Аталай го внесе. Ще обърнете ли внимание на вашата парламентарна група да го разгледат и вероятно да го подкрепят, защото не е тайна, че то удря по един друг кръг бизнес в България. И третия ми въпрос, каква е вашата лична оценка на работата на това правителство? Току-що превозвачите обявиха, че искат оставката на Кирил Петков, Асен Василев, Николай Събев и Гроздан Караджов.
Ако имате предвид под богатите също плачат колегите работодателски организации, ви обръщам внимание, че в тези организации членуват сигурно десетки хиляди малки и средни предприятия, които едва му оцеляват, и семейни фирми.
Да, ние също сме член малко предприятие на една от работодателските организации.
Така че тук не говорим за богати и бедни, не правим това. Търсим начин да спасим икономиката и индустрията от най-малкото предприятие до най-голямото енергопотребяващо такова. Смятам, че ще намерим с колегите от Продължаваме промяната общо решение. Защото имаме добър опит в това. Първоначалните компенсации за бизнеса бяха предвидени до края на март. отидохме заедно пак в този състав при колегите, в Министерски съвет, приени премиера и с много разумни разговори, аргументи удължихме тези компенсации за април. Мисля да постъпим и сега така. Нашите коалиционни партньори проявяват разбиране, чуват аргументи и разбират, че икономиката е, може би, пред скоби най-важната сфера, която трябва да се осигури, за да има пари за социална политика и за здравеопазване. Така че, повярвайте, ще има един разумен разговор. Между другото, той вече започна в коалиционния съвет, където обсъждахме актуализацията на бюджета и където такъв нов закон за облагане на свръхпечалбите на енергийните дружества е възможен, обсъждам. Обсъждане е промяна в ДДС, на някои храни, така че диалога върви, няма притеснение, че и този път ще намерим общо решение в полза на икономиката. Що се отнася до законопроекта, внесен от ДПС, ние принципно го подкрепяхме, но той имаше някои непълноти. В момента заедно с колегите от Продължаваме промяната готвим новия законопроект, който е в този смисъл и ние ще го подкрепим. Лична оценка на Министерски съвет и на колегите няма да дам. Разчитам на вас и на обществото да ни дава оценки.
Е, господа работодатели, на 28 април става този разговор помежду ви, министъра на икономиката и вице-премьер Корнелия Нинова. Тя обещава и чертая перспективи за решаване на въпросите, които поставят. Какво ще искате сега на 18-ти? Какво не беше свършено? И кои ще участвате в този протест? Господин Митрев или господин Василий? Добре.
Към днешна дата ние нямаме решение за месец май. Нямаме и за юни. Август, септември, октомври. До края на годината няма да се промени ситуацията. Велев съм. Цените на електроенергията ще останат свръхвисоки в средносрочен план. Затова Европейската комисия казва, трябва да се компенсират цените при потребителите, така че да бъдат достъпни, да бъдат конкурентоспособни предприятията в Европейския съюз и това трябва да продължи толкова дълго, колкото е необходимо. И ние това го повтаряме от няколко месеца. И положението се кърпи месец за месец с закъснение. Ето в случая е очевидна тая ситуация. Ние сме 14 май, нямаме решение за май. Ние не знаем на 1, 2, 3, 5 май на каква цена ни е електроенергията била. Нали разбирате, ние сме получили запитване, дали сме оферти, потвърдили сме поръчки, изпълняваме ги, осигурили сме суровини за това, правим планове за юни, за юли, в пълна неизвестност. При тая ситуация компаниите са склонни да се застраховат, т.е. да увеличават цените. Ако тези увеличени цени, пък съответно клиентите не ги потвърдат, те свиват работата, ограничават производството, съкръщават работници. Ако ги потвърдат и пазара приеме тези по-високи цени, това е нов винт в инфлацията. И затова в България инфлацията е значително по-висока от средноевропейската, защото ние имаме неадекватно компенсиране на основния фактор, който способства за инфлацията, цените на електроенергия.
Но господин Митрев, да говорим малко по, как да кажа, неекспертно, достъпно за хората, защото ние всъщност сме ползватели на това, което вие произвеждате или не снабдявате, или ни обслужвате, как да се изразя. Какъв е, кой ще бъде този протест и какъв дял от брутния вътрешен продукт и брой заети лица представляват организациите, които ще бъдат организирани от вас протест?
В протеста, насрочен за 18-ти, ще участват Асоциацията на организацията на българските работодатели. Това са Асоциацията на индустриален капитал в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Съюз за стопанска инициатива също се присъединява към нашия протест, двата синдиката също. Но по отношение на Асоциацията на организацията на българските работодатели, ние представляваме 86% от брутната добавена стойност в България в предприятията, членуващи в нашите организации, работят може би над 1 800 000 души. при брой на наетите около 2 милиона и 200 хиляди души, може да си направите сметка за каква част от работещите българи представляваме. Причината за този протест е загрижеността ни общата за състоянието на българската икономика и за перспективите за нея. Нашия протест всъщност е за. Нашия протест е за сигурна и достъпна енергия. Нашият протест е за спасяване на българската икономика, за предвидимост и конкурентоспособност, за спиране темповете, растежа на темповете на инфлацията, за спиране обедняването на хората, за запазването на работните места на нашите сънародници, за повишаването дори на техните доходи. Всъщност, ние сме за, защото всички, които работят в България, искат да се ползват от благата, които са създали. Държавата в случая изземва една огромна част от тези блага и не я връща от тези, от които я е иззела на практика. Ние това искаме. Ние не искаме за сметката на когото и да било да бъдат тези компенсации. Тези компенсации да бъдат за сметка на непредвидените, на неочакваните, както казва Европейската комисия, печалби на производителите на електрическа енергия. Тук искам да направя едно уточнение. На всички производители на електрическа енергия.
Но преди да продължим нататък, искам да отбележа нещо, което се случи вчера, колеги. Корнелия Нинова събра 8 държавни институции и бизнеса на съвет за горивата. Доколкото виждам, вие не сте участвали тук в този съвет. На среща са присъствали Министерството на финансите, енергетиката, Петролната и газова асоциация, пожарна безопасност, МВР, НАП, агенция Митници, Държавна агенция, Държавен резерв и така нататък. Тя поставя въпросите за данък върху свръхпечалбите на енергийните дружества, което е и ваша тема, и тема и на ДПС, премахването на акциза върху газ и електроенергия, намиране на алтернативни доставки и компенсаторни механизми в помощ на бизнеса и домакинствата. Това не е ли някакво движение, което може до 18-ти да постигнете удовлетворение на вашите искания?
Да, ние търсим трайно решение и го търсим от отдавна. Всъщност ние го търсим от края на юли месец. И при служебното правителство, и тогава направихме един протест на 19 октомври. Вижте, има много манипулативно поднесени полуистини за това как виждате ли в България бизнесът бил много компенсиран, най-много от всички и изобщо какво се оплакна. Ето ги числата. Ако приемем, че едно микропредприятие потребява всеки месец по 1 мегаватт час, това е много малко количество за едно микропредприятие, но за лесно. После винаги може да умножим по 10, по 100.
Кое гледате, тази или табличка?
Ето тази табличка.
Може да я покажем просто.
Всъщност, за месеците от юли до април включително, той е платил за този 1 мегаватт час всеки месец, закръглявам, 3500 лева. А е трябвало да плати 1500. Това е цената на микса. 150 лева е цената на микса, при който производителите на електроенергия печелят добре. Покриват всички свои разходи и печелят добре. Другото е надплащане, изземване на труда на хората, на дохода, приблизително 2000 лева. От тях държавата обратно е компенсирала под 1000. Тоест половината е недокомпенсирала. И тя казва, ма това е много голям размер, това е 4 милиарда. Не е 4 милиарда, е 1,5 милиарда. Другата такава неточност. Тоест надвзети са всъщност 4 милиарда, но са върнати 1,5 милиарда. Защо са върнати толкова много и защо са
върнати толкова малко?
Не, 1,5 милиарда е много. Той е по-малко, отколкото обаче
е надвзето.
Те са върнати много, защото са надвзети много-много повече. Защото във Франция компаниите, нашите конкуренти там, Електроинтензивната индустрия има дългосрочни договори на 45 евро. Това са, няма и 90 лева. А при нас са на 400-450 или след компенсацията 250. Нали, правим разлика между 90 и 250. Какво да компенсират на френските, които са на 90? А при нас след компенсацията е два пъти и половина по-скъпо, отколкото при конкурентите.
Ще ви попитам простичко, как си го обяснявате това? Защо го прави това управление? Не, няма ли хора, които са компетентни да разберат, че това е една, как да кажа, унищожаваща индустрията политика?
Случая или не се знае, или по-скоро се манипулира, защото ние го повтаряме това от 6 месеца и трябваше да са го научили. Крайните цени, по които получават и енергия, и газ нашите конкуренти в Европейския съюз, не са тези, които са на спот пазара, на пазара ден напред. Те са по дългосрочни договори. Основното количество, другото е само за добавяне, за микс, за правене на товаровия график. И крайната цена е повече от два пъти по-ниска, отколкото е при нас след компенсирането. И така казват, какво се оплаквате, ме и на другите е такава цената, пък ние ви компенсирахме повече. Разбирате ли как се манипулират хората и настройват срещу предприятията, добре, срещу работещите хора?
Искам да погледнем малко по-глобално.
Тези, които пълнат бюджета.
Застрашена ли е националната сигурност от това подриване на икономиката? Ако мога да се изразя. Защото, ако имате друг израз, кажете го.
Да, нека да кажем, извинявай, добър, малко се разприказвам.
Нека да става диалог.
Да, нека да кажем за другата манипулация. Как икономиката цъфти, всичко е на 6, износ е на расте с двуциферно число проценти, 20-30. Нека да кажем, че инфлацията на, по цени на производител, промишлената инфлация, е 36% за месец март на годишна база. Тоест, ако е нараснал износ с по-малко от 36%, той всъщност не е нараснал, е намалял. Но това не се казва. Тоест, казва, всичко е на 6, той се е адаптирал бизнеса към високите цени и няма нужда изобщо да се прави каквото и да е било.
Добре, но нека да малко по... как да кажа, да могат и в момента и слушателите, и зрителите да ни разбира, защото вие техните очи сте едни богаташи. Аз не случайно попитах Корнелия Нинова, щом богатите плачат, какво остава дума за обикновените хора?
Вижте, всичкото това...
Как се отразява това на нас?
Се пренася на всеки един човек. На всеки един.
Когато Чехар Ибрямов, извиняй, че прегъсвам Народното събрание, обръсих и към Кирил Петков, каза, във всеки дом в момента мирише на бедност. Може това да е доста така картинизирано, но кажете, господин Митров.
Всичкото това нещо се отразява на всеки един български гражданин. Защото повишението на тези цени, когато няма за тях компенсация, те се пренасят в стойността на стоката и услугата, която всички ние ползваме като граждани. Независимо от това бедни, богати, средно бедни, средно богати, крайно бедни, крайно богати. И ако за богатите това е преживяемо, това за бедните и за крайно бедните не е. Всъщност, ако има адекватно компенсиране, цените могат да бъдат задържани. Никой производител не иска цените му да бъдат високи, защото това свива потреблението, покупателната способност на неговите клиенти. Никой няма интерес от това. Интерес имаме всички да имаме работеща индустрия на поносими достъпни цени, да има справедливи и поносими цени в стоките и услугите, да се стараем сега, защото кризите са и възможност, да насърчаваме износ, да завземаме нови пазари и това да увеличава благосъстоянието на българската нация.
Откъде ще се вземат компенсациите, господа? Тук пак отиваме в една тема, която малко в по-широка гъл е. Борихме се за неолиберализъм, борихме се за пазарна икономика, сега отново сякаш искаме да върнем ролята на държавата.
Има разлика. Свободният пазар е най-хубавото нещо, което може да, да го има. Защото тогава този, който е конкурентоспособен, който дава най-високо качество и най-добра цена, той успява. В ситуации като днешната обаче, имахме пандемия. 2 години затваряне на икономики, на държави, хората не можеха да пътуват. Да не говорим за най-страшното, че умираха хора.
Да не говорим и за психологическото увреждане.
За психологическите последствия, да, за всички хора. Едната част. Война на няколко стотин километра от нас. Ефектите всъщност в българската енергетика започнаха не от войната. Те започнаха от края на юли миналата година. Когато пандемията си отиваше, когато всички хора бяха на почивка, когато нямаше война в Украйна, когато имаше газ, когато имаше електрическа енергия, България произвеждаше и изнасяше. Откъде дойдоха тези проблеми тогава с електрическата енергия? От неправилно управление на системата. От системните грешки, допускани в енергийната ни система.
Кое е било правителството тогава, господин Митров?
Това е на всичките правителства след 1989 година имат вина за това. Всичките. Няма изключения.
Не случайно ми задам това въпрос. Не очакваме ли сега това правителство, което е на 100 и колко дни? От благовещение до сега на 101 месец примерно, да оправи нещата, които са трупани 30 години.
Вижте,
има лесен начин да се оправят нещата, как? Я го казах. И нека да спрем с тези манипулации, що не протестирахте преди. Протестирахме
не
и преди.
Не съм го попитала.
Не, вие, други питат. 2015 година имаше голям национален протест. Серия от протести за същото, за разхищенията, за некомпетентното управление, за кражбите в енергетиката. Миналата година имаше друг протест през октомври месец за същото. За некомпетентното управление, за разхищението.
Да, но винаги правите впечатление, че са много костюмари, така ако мога да се изразя.
Добре, следващия път ще дойдем план.
Става дума за дрехите, за дрес-код, да говоря за обноските.
Вижте, схемата за компенсиране, която ни предлагаме, тя се само финансира. Това, което се надвзема, е много повече от това, което е необходимо за компенсиране. Печалбите в енергетиката са за един месец сега в някои дружества толкова, колкото за година не можеха да спечелят по-рано. Това не е защото са станали 10 пъти по-ефективни или работят 10 пъти повече, а защото е счупен пазарът, защото няма пазар.
Добре,
Европейската комисия го признава това и затова казва, направете си, ако искате регулирани цени. Приемете си закони за облагане на неочакваните печалби.
Обяснете ли веднага, момент, секунда, да ви прекъсна.
И защо нямаме такъв закон? Ние за облагане на неочакваните печалби.
Браво.
Да.
Точно това
след
искам да питам.
Румъния, Испания го имат от септември месец миналата година. Така. След като ние настояваме за това от юли месец миналата.
Вие знаете ли, че предложението на Рамадан Аталай, към което и Корнелия Нинова се присъединява, седи в Народното събрание повече от
месец и половина.
2 месеца, точно мъжих с сетя датата, за насочване на тези свръхпечалби към оздравяване на економиката. Това не е ли въпрос за прокуратура?
Момент, само да се изкажа. Труда на хората, е който има отнет.
Това не е ли въпрос за прокуратурата? Наказателната отговорност на Народното събрание не може да се търси, но все пак, ако се постави въпроса и по правен начин, тогава не биха ли се замислили?
Моралният проблем е по-големия.
Така е.
Защото всички дойдоха с заявка как ще подобрят живота на българите. Ние знаем, че,
знаете, че всеки
наказателна отговорност в България отнасят кокошкарите, за съжаление. Моралната отговорност обаче къде е? Да си погледнат само предизборните обещания. Да си върнат клипчетата от предизборните обещания, господин, да си върнат интервюта.
Да ви кажа на американска максима, всички я знаем. Всички политици преди да дойдат на власт са, това е унифициран израз, целувачи на бебета. Не? Обещават ни светло в бъдеще и ние гласуваме. Така че, практически, какво на 18-ти?
Няма пречка да се приеме такъв закон, който да е трайно решение. Ние не искаме пари от бюджет.
Такъв закон за свръхпечалбите, неочакваните печалби.
За облагане на неочакваните печалби в енергетика.
Имате ли изготвено предложение структурно?
Има такъв проект, който са изготвили депутати. Той има несъвършенства.
Кои?
Ние бихме ги посочили. Извън това, което бех предложил ДПС
и
други парламентарни групи готвят такива проекти.
Ако Ленинова каче и без сфера.
Да, защо такъв закон още няма? Защото спонсори на властта ще бъдат обложени. Защото някои депутати, свързани с тях, централи ще бъдат обложени.
Затова и попитах, не е ли прокурорски въпрос?
Защото от тях ще се вземе и възстанови това, което хората са изработили и им е отнето чрез този счупен квази пазар. И пак повтарям, ние не искаме нищо различно от това, което Европейската комисия препоръча и което е реализирано от другите страни и което ще доведе до конкурентни цени на енергията за нашите предприятия.
А защо нямаме самочувствие ние като Виктор Орбан и Унгария? Защо непрекъснато си цитираме тая Европейска комисия? Не е нация ли сме? Унгария не е по-голяма нито икономически, нито териториално, нито по население от нас. Не,
не трябва да се отъждествяваме нацията с управляващите. Моля ви се.
Добре.
Аз смятам, че българина е достоен, умен. Нали, нека не отъждествяваме двете неща. Да, унгарците си имат държавник, ние имаме политици, държавници нямаме. Или по-скоро политикани. Имаме човек, който в Унгария, който защитава националните интереси и който явно се съобразява с старата максима, произнесена от Хенри Темпъл в Великобритания, че никоя държава не трябва да има вечни съюзници и постоянни врагове, а вечни национални интереси. Вечни и постоянни национални интереси.
За момент ще разредя напрежението на разговора с нещо шеговито. Ние подаряваме тениски Харвард. Господин Белев вече отказа да се закичи с такава тениска, но господин Митрев, аз ще ви подаря нашата тениска, не ставате, да може да отидете на протеста с нея, ако искате. Погледнете датписа отдолу. Just kidding. Просто се шегувам, иначе е Harvard Law, закона на Harvard.
Да.
Предлагам ви този подход, защото може би на сред настоящите управляващи не са толкова академични нито в политически език, нито в възгледите за национална отговорност. Може би и за това трябва да стане дума на този протест.
Настоящия.
Ние нямаме национална доктрина и нямаме как да им потърсим сметка дали са национално отговорни. Така ли?
Ние нямаме управленска програма на правителството, стратегия и доктрина.
Така си искам национална доктрина, да.
Очевидно, няма разбиране, няма знания за това как функционира едно предприятие, как работи бизнеса, как работи производството. Всъщност, правят се планове. Те са годишни, тримесечни. На тази база се осигуряват суровини, материали, човешки ресурси, машини за организиране на производството. Ние не може да планираме без да знаем цените на суровините.
Добре, разкажете ми как ще протече това протест на 18-ти, моля ви.
И тази несигурност, която, нека да довърша, може да бъде избегната, всъщност води до тази инфлация и недостатъчното компенсиране на свръхиземането на добавена стойност от предприятията. Защо може да бъде избегната? Защото има трайно самофинансиращо се решение. Нека пак да го повторим.
Да, разбрахме го и трябва да се преборим за това.
И
вие като индустриалци, ние като журналисти...
Ние всеки месец се изправяме на ногти със същия проблем.
Окей. Разкажете, разкажете
сега,
как ще протече
цените няма протест. Да се променят.
Протестът ще протече цивилизовано, защото ние сме...
Костюмарски или поделиски?
Вижте, работното облекло на някой е костюма, на някой е бялата престилка, на някой е миньорската каска.
Може ли да подскажа нещо? На, как да кажа, емблематично за водачите и героите е бялата риза.
Вижте, бялото е олицетворение на светлината. Светлината ние носим в себе си. Външността лъже.
Нали, тук говорим за знаци.
Да, да.
Така, иначе, технологично как ще бъде този протест? Къде започва, в колко, къде отива?
Протестът започва в 12 часа на обяд пред Министерски съвет. Очакваме хиляди предприемачи, работници и служители. Очакваме около 200
автобуса. От тези 1 800 000 ваши служители колко ще дойдат?
Вижте, това е...
1% са 18 000.
Да видим. Окей, да.
Хората си на работа тогава, ние това ясно го осъзнаваме, както ясно осъзнаваме, нали, че не е най-типичното ние да протестираме. Но нямаме избор. А иначе говорители ще бъдат засегнатите, хората от браншовите организации, от предприятията. Искаме да чуят под прозорците на Министерски съвет, нали, не просто нас, които се налага да се срещаме с тях.
Кой иска да слезе при вас? Министър-председателя Петков, вицето Асен Василев? Кой?
Аз искам да ви кажа от моя гледна точка, може би трябваше да уточним, че не желаем политици на протеста ни. Категорично не желаем политици на протеста ни.
Корнелия, каква е, ако тя слезе при вас?
Ако слезе, ще разговаряме. Но ние не ги желаем на нашия протест. Ако те имат обаче отговорност към бръската икономика, ако имат отговорност към нацията, те трябва да ни поканят.
Колко твърди ще бъдете? Много пъти отстъпвахте.
Нямаме вече на къде да отстъпваме. Нямаме на къде да отстъпваме.
Какъв времеви хоризонт? Ето господин Велев каза...
Разберете, напрежението сред хората е огромно.
Минало е отдавна времето, в което трябва да бъдат решени въпросите.
Цената в някакви разумни граници за май трябваше да се знае през март. А ние сме 14 май. На каква цена да се произвежда, калкулира, и как да знаем загуба ли произвеждаме или печалба. Като цената е 420 лева за първите на мегават час за първите 14 дни.
А и сега не знаем колко ще струва газа, който Кирил Петков ще докара.
Газа научихме вчера. 162 лева, увеличение с 30% спрямо това, което трябваше да бъде.
Още ме ли се набах, че може да е повече? Шегувам се, разбира се, just kidding. Черехума.
Търпението на хората е изчерпано. В такава неопределеност не може да се работи. Нашите конкуренти не работят в такава
среда. Незабавно.
Ние имаме по-малък кръст, отколкото е средноевропейския, и по-голяма инфлация.
Тоест, ако се забавят...
Хората обедняват от тази инфлация, която може да бъде избегната или намалена. Тяхните спестявания се обезценяват.
Естествено, хората го виждат.
Както текущите доходи, текущия им труд се обезценява, така и миналия им труд под формата на спестяване.
Така и бъдещето им се съкръщава. По време траяне, ако хората обеднеят, как да кажа, непрогнозируемо за тях.
За всеки управляващ и бюджетар инфлацията е мана небесна. Защото без да прави нищо, в бюджета влизат много повече
пари. Така, искам да разбера за финал. Какво значи незабавно? Като беше малко едно от децата ми, като му се казваше скоро и питаше се какво е скоро, никой не му отговаряше и то казваше скоро сигурно значи бързо. Какво е за вас незабавно?
Абсолютно незабавно.
Така, на другия ден?
Да.
Ако не стане, господин.
Ако не стане, тогава, ако не стане, нашите членове, работещите българи, предполагам, че действително ще излязат на улиците в цяла България. И? Не в София, но...
Вярвате ли си?
Да.
Да, така ще стане.
Добре, господин Велев, вие си имате червена ябълка. Господин Митров, подарявам ви символичната червена ябълка за успех. Дръжте да видим. Оп! Бра.
Искам аз да ви подаря.
Да, книгата за нашата библиотека, че ние зарязахме, исках да говорим с вас и за образование, но ще говорим след протеста.
Те са две неща, и двете съм ги избрал символично, и двете са свързани с двамата предходни председатели на Българска стопанска камара. познатият и непознатият Божидар Данев. Направил съм едно посвещение.
Беше голям приятел на Радио Каза, кога се го създавахме.
Това е списанието...
Народът е добре там някъде, където се намира.
Списанието пък е свързано и идеята за него беше на Радосвет. Ноблес оближ, виждате, разпространява се до хората, които заслужават. С най-добри чувства. Това е последния брой, който излезе вчера от печатницата и вие сте първия, който го получава.
Много ви благодаря, господин Валев, ми даде пък първия брой при своето гостуване. Какво да кажа? Тук също е граден духа на един много близък, лично мой и на медията ни приятел. Едно от последните му интервюта преди да почине беше при нас. Дано, как да кажа, дано са на някое друго място с Божидар Данев, което е по-добро.
Миналата година сме загубили с 40 000 души повече, отколкото средногодишно България губи.
Важното е, господин Валев, че губим не само физически, а губим интелектуално хората. Ще си запазя правото след протеста ви да дойдете тук обратно да поговорим за нашата кампания за дуалното и професионалното образование. Това е изключително верно. Хората упростяват, упростачат, а младите представят, изобщо да имат представа какво ще бъде тяхното бъдеще. Всичко се свежда до, извинете ме за израза, да си пинем биричка, да си хапнеме кефтенце и да идем с предлога, ще употребя, у Гърция. Това до тук е сведен стандартът на живот, така ли?
Има и много талантливи и амбициозни млади деца.
Трябва да ги подкрепим.
Трябва да ги подкрепим.
С глава в смартфон.
Да. Подаря ви, господин Митрев, и нашия символичен подарък. Конституцията изправям, защото Конституцията взима право.
Разбира се, и аз като юрист се изправям, защото и съм се клел в...
Изключително много ви благодаря за този разговор, но сме свършили работа както по изясняването пред хората, така и призива за общата енергия. Благодаря. Излизаме за малко от ефира и се връщаме.